sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Səhər-səhər xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 8-i bu səhərdə sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər gətirəcəyik. Ülviyə Səzadə
və Şahnaz Bəylər qızı. Həmişə olduğu kimi havadan başlayaq. Hava haqqında məlumatdan başlayaq. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Yağış yağmayacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur isə 15-17 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün yağmayacaq. Qərb rayonlarda şimşək çaxacaq, amma dolu düşəcək. Bərk qərb küləyi əsəcək. Temperatur 16-21 dərəcə olacaq.
İndi də saatın baş xəbərləri.
Bugündən Eynula Fətullayevə dəstək üçün jurnalist Mirzə Sakit də həbsdə aclığa başlayır. Söz azadlığının vəziyyətini etiraz edənlər 9-cu gündür ki, aclıq edirlər.
İlham Əliyev Minsk qrupunun həmsədrlərindən izahat tələb edib. Prezident həmsədrləri Buxarestdə qəbul edib.
Amerikanın prezidenti deyib ki, Qəbələ RLS radar müşahidə sistemi üçün istifadə oluna bilər. George Bush bunu NATO-nun Buxarest samitində bildirib.
NATO-nun sözçüsü deyib ki, Buxarest samitində Ukrayna ilə Gürcüstanın üzvlük təklif olunacağına inanmır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Bugündən Eynulla Fətullayevə dəstək üçün jurnalist Mirzə Sakit də həbsdə aclığa başlayır. İndi həbsdəki jurnalistlərin üçü də aclıq eləyir. Qənimət Zahid, Mirzə Sakit və Eynulla Fətullayev. Onlar Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinə etiraz edirlər. Tələb edirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın hakimiyyətinə qarşı sərt davransınlar. Bu barədə məlumatı Azadlıq Radiosuna Mirzə Sakitin ailəsindən veriblər. Ailəsi deyir ki, Sakit Zahidovun Mirzə Sakitin ürəyi xəstədir, ayaqlarında quruma gedir. Bundan qabaq jurnalisti müalicə müəssisəsinə köçürmüşdülər.
Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin AGO qrupu bugündən Bakıda görüşlərə başlayır. AGO qrupunun rəhbəri Pierre Siorgen bildirib ki, səfərlərinin məqsədi Azərbaycanın öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti ilə bağlı monitoring aparılması və bu çərçivədə bir neçə görüş keçirməkdir. AGO qrupunun rəhbəri deyib ki, Azərbaycanda keçirdikləri görüşlər və müşahidələri ilə bağlı yekun nəticə hazırlayacaqları hesabatda əksini tapacaq. Bu haqda sonra ətraflı da danışacaq.
ATƏT-in Bakı ofisinin demokratikləşmə məsələləri üzrə rəhbəri Julian Markart Narten deyib ki, ATƏT çox təəssüf eləyir ki, Azərbaycan jurnalistləri özlərini müdafiə eləmək üçün bu cür aksiyalara əl atmağa məcbur eləyirlər. Dünən diplomatlar aclıq edən jurnalistlərə baş çəkiblər. ATƏT-in nümayəndəsi deyib ki, təşkilat aksiyanı narahatlıqla izləyir, vəziyyətin tezliklə dəyişəcəyinə ümid eləyir. ATƏT rəsmisi ilə birlikdə Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin nümayəndəsi də aksiyaya baş çəkib tələblərlə maraqlanıb.
İlham Əliyev həmsədrlərdən izahat istəyib. Bu barədə Prezidentin İcra Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov məlumat verib. Prezident həmsədrlərlə NATO samiti çərçivəsində görüşüb. Azərtaş yazır ki, Prezident Buxarestdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini onların xahişi ilə qəbul edib. Novruz Məmmədov bildirib ki, gərgin keçən görüşdə Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə dair danışıqlarla bağlı mövqeyini qəti və sərt şəkildə bəyan edib. Stat, BMT-də Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki vəziyyət haqqında qəbul olunan qətnamə ilə bağlı mövqeyini də açıqlayan dövlət başçısı həmsədrlərdən təmsil etdikləri ölkələrin Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və Rusiyanın səs vermədə tutduqları mövqe ilə bağlı izahat istəyib. Öz mövqelərini əsaslandırmağa və izah etməyə çalışan həmsədrlər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiklərini vurğulayıblar. Azərtaş yazır ki, vasitəçilər öz mövqelərini yayacaqları xüsusi bəyanatda da bildirəcəklər.
Bu barədə birazdan ətraflı danışacaq, politoloqla İlham Əliyevin son bəyanatını şərh eləməyə çalışacaq. Xəbərlərimiz davam edir. Prezident George Bush deyib ki, Qəbələ RLS radar müşahidə sistemi üçün istifadə oluna bilər. Bush bunu NATO samitində deyib, məlumatı Azərtaca yayıb. George Bush raketdən müdafiə sahəsində Rusiyanı birgə fəaliyyətə çağırıb, deyib ki, Amerika, Poşa və Çexiyada radar və raketdən müdafiə sistemi quraşdırmaq istəyir. Prezident Putin Azərbaycanda və Rusiyada yeni imkanlar təklif edir. Düşünürəm ki, bu təklif radar müşahidə sistemi üçün istifadə oluna bilər. George Bush belə deyib.
NATO-nun sözçüsü deyib ki, bu samitdə Gürcüstanla Ukraynaya üzvlük planının təqdim olunacağına inanmır. NATO üzvlərinin işgüzar naharından sonra sözçü James Apazuray deyib.
Yanılmış olsaydım sevinərdim, amma indiki anda burada, Buxarestdə Gürcüstanla Ukraynaya üzvlüyün fəaliyyət planının təqdim olunacağını gözləmirəm.
James Apazuray belə deyib.
Amerikanın prezidenti George Bush isə yenə NATO-nu çağırıb ki, Ukrayna və Gürcüstanın üzvlüyə qəbul olmasına start versin. NATO samitinin başlanmasına bir neçə saat qalmış çıxış eləyən Bush deyib ki, NATO bütün Avropa ölkələrinə açıq olmalıdır. Rusiyanın narazılığına baxmamalıdır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə Dumada çıxış edib bildirib ki, NATO-nun istənilən genişlənməsi cavabsız qoyula bilməz. Lavrov deyib ki, Rusiyanın cavabı pragmatik olacaq, amma detallar barədə məlumat verməyib.
Bu haqda da birazdan danışacağıq ətraflı. Gözlənir ki, bugün Haaqa tribunalı Kosovanın keçmiş baş naziri Ramush Haradinaya hökm oxuyacaq. Haradinay da onunla bir yerdə mühakimə olunan iki Alban üsyançı da Serblərə qarşı qətillərdə və zorlamada ittiham olunurlar. İttihama görə cinayət 1998-ci ildə baş verib. Kosova Albanları Serbiyadan ayrılmaq üçün döyüşən dövrdə. Haradinay Kosova Azadlıq Ordusunun komandanı olub. Günah sübut olunarsa ona 25 il iş verəcəklər. Özü də deyir ki, günahkar deyil.
Fransa Əfqanistana qoşun göndərir deyə Kanadada əskərlərini geri çağırmayacaq. Bundan qabaq Kanada xəbərdarlıq eləmişdi ki, NATO-nun o biri üzvləri Əfqanistana əskər göndərməsələr, o da geri çəkiləcək. Buxari samitində isə Fransa təsdiqləyib ki, Talibanla mübarizə üçün əlavə yüzlərlə əskər ayıracaq. Beləliklə, Kanadanın 2500 nəfərlik qoşunu da Əfqanistanda 2011-ci ilə kimi qalacaq.
Bu saat olan baş xəbərləri çatdırdıq sizə. Hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də bizim xəbərlərimizi dinləyə bilərsiniz və yaxud da azadlıqradiosu.az saytından dünyanın istənilən yerində bizim saytımıza girib xəbərlərimizi izləmək imkanınız var.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə azantılar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa çatmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısmələrə təhsillər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, ulağa sax. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayrı saxladı, kurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Sabahınız bir də xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətərə qulaq asırsınız. Bizi Orta Dağada AM 1530-1296 tezliklərində dinləyirsiniz. Həm də 101.7 FM-dən başqa Azadlıq Radiosu.az saytında isə bizi bütün dünyada canlı-canlı dinləmək mümkündür. Bu səhər bizi axıra qədər qulaq asırsınız, eşidəcəksiniz ki,
NATO-nun Ukrayna və Gürcüstanla bağlı son qərarı nə ola bilər?
Kəndli nəyə bilər ki, mümkün qədər suya az pul xərcləsin, amma çox məhsul götürsün.
Və niyə Azərbaycanda uşaq qəhrəmanları yoxdur?
Bütün bunlar barədə bugünkü xəbər ətərdə söhbət edəcək. Bundan başqa, Prezident İlham Əliyev Minsk qrupunun həmsədrlərindən izahat tələb edir. Bu barədə də söhbətimiz olacaq və hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin də icmalını sizə çatdıracaq. Verilişimiz davam edir.
Bugündən Avropa Şurasının monitoring qrupu, AQO qrupu Bakıda görüşlərə başlayır. Xəbərlərdə bu haqda dedik sizə. Qrup bu dəfə Azərbaycanın tam yerini yetirmədiyi öhdəliklərdən biri mətbuat azadlığının durumu ilə maraqlanmalıdır. Azərbaycan tərəfindən bəyan edir ki, beynəlxalq qurumların təzyiq şəklində danışmasının əleyhinədir. Kəbiran Dilavərlinin söhbətini dinləyək.
Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin AQO qrupu üzvlərinin bugündən başlayan görüşləri hökumət, mətbuat və siyasi partiya nümayəndələri vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri ilə olacaq. Bundan əvvəlki səfərində AQO qrupunun üzvləri əsas diqqəti Azərbaycanda məhkəmə müstəqilliyi məsələsinə yönəltmişdilər. İndiki görüşlərdə isə söz və mətbuat azadlığı məsələsi diqqət mərkəzində olacaq. Səfərin əsas məqsədi isə bütövlükdə Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü və hələ tam yerinə yetirmədiyi öhdəliklərin vəziyyəti ilə bağlıdır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov bildirir ki, Azərbaycan öhdəliklərin əksəriyyətini yerinə yetirib, qalanlarsa çox azdır. O deyir ki, bunlardan biri alternativ xidmətdir, bir başqası isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllidir. Səməd Seydov Azərbaycanda insan haqları, mətbuat azadlığı məsələlərində problemlərin də olduğunu bildirir. Görüşlərdə bu məsələlərin də müzakirə olunacağını deyir.
Problemlər Azərbaycanda da mövcuddur. Bunu qabartmaq, Azərbaycana qarşı beynəlxalq təşkilatlarda təqdim etmək yol verilməzdir. Bununla yanaşı bu istiqamətdə normal, konstruktiv əməkdaşlıq vətəndaşlıq getməlidir və gedir. Bu tərzdə gedəcəksə, Azərbaycanın mövqeyini nəzərə almaqla inkişaf dövrünün yaşadığı maraqları nəzərə alsaq, bu problemlər konstruktiv şəkildə müzakirə olunacaq. Yoxsa təzyiqlə, hətta şantajla, hansısa səviyyədə xüsusi nümayəndələrin Azərbaycana göndərilməsinlə bu tərzdə əksinə problemlər daha da kəskinləşəcək.
Aqo qrupu üzvləri ilə bugünkü görüşdə iştirak edəcək hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevası deyir ki, daha çox insan haqları və mətbuat azadlığı məsələlərini qabardacaq.
Azərbaycanda söz azadlığı təqib olunmasın, döyülməsin, jurnalistlər öldürülməsin, həbs olunmasın. Bu məsələləri ən birinci növbədə danışacağım. Əlxüsus həbsdə olan vicdan məhbusları və ehtimal olunan vicdan məhbusları məsələsi, çünki artıq eləyən jurnalistlər, onların tələblərindən biri də elə odur ki, beynəlxalq təşkilatlar bu məhkumun altında hansı tədbirlər keçirilməlidir dövlət tərəfindən, onun barəsində izahatların verilməsidir. Və mən də bu məsələləri qaldıracağım.
Aqo qrupu üzvlərinin 3 gün çəkəcəyi görüşlərində İndi Avropa Şurasında Azərbaycanla bağlı keçiriləcək dinləmələrə hazırlıq məsələləri də müzakirə olunacaq.
Kəbirən Dilavərli danışdı Aqo qrupunun səfərindən. Günün başqa bir mövzusu isə NATO-nun Buxarest samitidir. Prezident İlham Əliyev də bu samitdə iştirak edir. Samiti qlobal perspektivdən yanaşsaq, samiti izləyənləri indi daha çox bu sual maraqlandırır. Ukrayna ilə Gürcüstan NATO üzvü ola biləcəkmi? Postsovet məkanda demokratik ölkə imici qazanan Qərbin, xüsusən də Amerikanın dəstəyini alan bu ölkə ölkənin NATO üzvlüyündə əsas əngəl Rusiya hesab olunur. Avropa ölkələrinin bəzisini enerji ehtiyatları ilə təchiz edən Rusiya təhdidlərdən belə çəkinmir. Təhlilçilərə görə bu yüzdən bəzi ölkələr artıq Ukrayna ilə Gürcüstanın NATO üzvlüyünə yox deməyə qərar veriblər. İlkin Məmmədovu dinləyək.
Whatever decision we take tomorrow on their request to be granted the
Gürcüstan və Ukraynanı üzvlü fəaliyyət planına dəvət edib eləməməklə bağlı qərarı sabah müzakirə edəcəyik. Amma qərardan asılı olmayaraq deyə bilərəm ki, bizim onlara mesajımız müsbət və bir mənalı olacaq. Bəli, hər iki ölkəyə Avroatlantik məkanda yer var. Bizim qapılarımız onların üzünə açıqdır. Bizim standartlarımıza cavab versələr, bir gün onlar bu qapıdan içəri keçə biləcəklər. Əgər bunu çox istəyirlərsə. Yap Deyubs Kefer, NATO-nun baş katibi, Buxarestdə ilk rəsmi açıqlamasında əsas müzakirə mövzusu haqqında bunları deyib. Düzdür, bu cavabdan hələ bəlli olmur ki, Gürcüstan və Ukrayna NATO-dan hansı cavab alacaq. Çünki üzvlük fəaliyyət planına dəvət edilmək üçün NATO-nun qurucu ölkələrinin də razılığı lazımdır. Amma öncə Almanya, sonra da Fransa müxtəlif bəhanələrlə iki postsovet ölkəsinin qurma üzvlük planına qoşulmasına qarşı olduqlarını bildiriblər. Almanya və Fransa bu ölkələrin qurma üzvü olmaq üçün lazım olan kriteriyalara cavab vermədiklərini iddia edirlər. Gürcüstanda həll olunmayan münaqişələrin davam etməsini, Ukraynada NATO-ya qoşulmaqla bağlı ümummilli qərarın olmamasını və bu ölkələrin Rusiya ilə olan pis münasibətlərini əsas gətirirlər. Üstəlik Gürcüstan və Ukraynanın NATO üzvlüyünə əngəl ola biləcək bir vacib faktor da məhz Rusiyanın özünün mövqeyidir. Dünən Rusiyanın Xarici İşlər Naziri NATO və Amerikanı Gürcüstanla Ukraynanı utanmazcasına toplamaqda ittiham edib. Bugün daha sərt bəyanat da Dumada çıxış edib və NATO-ya xəbərdarlıq da edib.
Это не будет оставлено без ответа, я вас уверяю. Но реагировать мы будем прагматично, не как маленькие мальчики в школе.
NATO-nun genişləməsi cavabsız qalmayacaq, mən səmin edirəm. Amma biz pragmatik münasibət göstərəcəyik. Daim məktəbdə kiminsə döydüyü balaca uşaq kimi qapını çırpıb gedib, hansısa küncdə ağlayası deyilik. Biz prezident və hökumətin elədiyi kimi öz iqtisadi gücümüzün və müdafiə imkanlarımızın daha da artırılmasına diqqət yetirməliyik. Səmin edirəm ki, hadisələrin istənilən ssenariyin inkişafına da hazırıq.
Мы готовы к самым различным сценариям развития событий.
Sergey Lavrov bu fikirlərini Amerikan Dövlət Katibinin köməkçisinin mavini həm də Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi olan Matthew Braza demək olar ki, anında cavablandırıb. Braza Buxarestdə jurnalistlərə deyib ki, Amerika rəsmiləri Rusiyanın hədələrinə qarşı Gürcüstan və Ukraynanın bloka üzvlüyü proseduruna qoşulmasını dəstəkləsələr də, hər nə qədər NATO-ya qoşulmaq məsələsində Rusiyanın veto haqqı olmasa da, Rusiya qəti mövqeyini ortaya qoymaqla digər NATO ölkələrinin məsələ ilə bağlı qərarına qiyabi də olsa təsir edə bilər. Məsələn, Putinin Almaniya səfərindən sonra Almaniyanın baş kansleri Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyünün əleyhinə çıxdı və Moskvadan son xəbərdarlıqlar eşidiləndən sonra isə Fransa, Ukrayna və Gürcüstanın üzvlük kriteriyalarına cavab verməsini şübhə altına aldı. Belki de bu yüzdendi ki Bukarest'e Ukrayna paytaxtından gelen Amerika Prezidenti George Bush üstü örtülü de olsa NATO üzvlerine Rusya'nın hedeflerinden korkmamakla bağlı çağrış eledi.
In Bucharest we must make clear that NATO welcomes the aspirations of Georgia and Ukraine for their membership in NATO.
Burada Bukarest'e biz NATO Gürcistan ve Ukrayna'nın blokadan atımlarını aydın şekilde algışlayıp onlara üzülüğü için konkret yol göstermeliyiz. Benim ülkem mövqeyi aydındır. NATO Gürcistan ve Ukrayna'nın üzülüğü fəaliyyət planına dəvət eləməlidir. Bu müzakirələrin sonu nə ilə bitə bilər? Müşahidistlərin fikrincə Rusiya NATO'nun genişlənməsinə qarşı onsuz da həmişə çıxıb. 1999-cu ildə Polşa, Macaristan və Çexiyanın, 2004-cü ildə isə aralarında Estoniya, Latviya, Litvada olan 7 Şərqi Avropa ölkəsinin NATO üzvü olmaması üçün Rusiya yenə də çoxlu təzyiqlər göstərsə də, sonuzda işinə dəyişə bilməyib. Və indi də belə ola bilər. Əgər Amerika Rusiyadan çəkinən Avropa dövlətlərini Gürcistan və Ukraynanın üzvlük kriteriyalarına doğrudan da cavab verdiyinə inandıra bilsə,
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədik. NATO-da Buxarestdə toplantının ilk günü haqqında və ilkin ehtimallar haqqında fikirlərini çatdırmağa çalışdı.
İndi telefon xəttində politoloq Rasim Musabəyev olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, Rasim bəy.
Əvət, xeyir.
Rasim bəy, siz də reportajı dinləyirdiniz. Sizin gözləntiniz nədir? Sizcə Avropadan çəkinən, Rusiyadan çəkinən Avropa ölkələri NATO-ya qoşula biləcəklərmi bu samitdən sonra?
Hər halda müşahidəçilər hesab edirlər ki, bu dəfə qəti qərar qəbul olunmasa da çalışacaqlar elə qərar qəbul etsinlər ki, Ukrayna və Gürcistan məyus olmasınlar və onların NATO-ya qoşulma perspektivləri aydın şəkildə qalsın.
Yəni istiqamət o yönədir də. Yəni proses.
Bəli, yəni tutalım məsələnin müzakirəsindən sonra o məsələyə bir də gələn sessiyada qayıtmaq. Yəni, nə, hə, nə yox deyilməsin.
Rəsmi, bu NATO samiti çərçivəsində Minsk qrupun həmsədrləri ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də görüşüblər. Azərbaycanın prezidenti həmsədrlərdən izahat tələb eləyib.
Azərtacın məlumatıdır. Noruz Məmmədov agentliyə məlumat verib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan prezidenti BMT-də Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri ilə bağlı qətnamə qəbul olunanda ABŞ-ın, Rusiyanın və Fransanın həmsədr ölkələrinin bir tərəf qalmasına ki, bu sənədlə bağlı mövqe bildirməməsinə izahat istəyibdir. Sizcə, bax, indiki məqamda belə bir izahatın istəməsi nə dərəcədə yerinə düşəndir? Yəni, buna qədər də bu haqda bəyanatlar olmuşdu. Bir də ki, siz necə fikirləşirsiniz? Bax, bu cür görüşlər, bax, gözlənir ki, Buxarestdə prezidentlər görüşə bilər, amma hələ ki, o görüşdən səs-səmir yoxdur. Necə fikirləşirsiniz? Dağlıq Qarabağ danışıqları bu il dondurulmuş sayıla bilərmi?
Hər halda hiss olunur ki, o son Madrid təklifləri heç də Azərbaycanı belə deyək, tam şəkildə qanə etmir və orada o mübahisəli qalan sualların Azərbaycanın daha dəqiq və geniş mövqeyi nəzərə tutması baş verməyib. Və belə olan halda fərz edirəm ki, həm o BMT-də Azərbaycanın təşəbbüsü, həm də indi həmsədrlərə yanaşma müəyyən mənada Azərbaycan tərəfin taktiki gedişləridir ki, o lazımı dəyişikliklərə nail olmaq üçün.
Yəni
bu hələlik yəni nə danışıqlardan imtinadır, nə də o prosesi tam dondurma deməkdir.
Rəsim bəy, bundan qabaq Prezident İlham Əliyev getməmişdən qabaq Novruz Məmmədov demişdi ki, görə bu Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlıq eləyir və NATO əslində münaqişələrin həllində maraqlı olmalıdır. Bu münaqişələr görə bu samitdən nələr gözlənilir? Minsk qrupun həmsədrləri də NATO samiti çərçivəsində görüşürlər Prezidentlə. Bu məsələləri bir-birinə əlaqələndirmək olar mı? Ümumiyyətlə, NATO-nun hansısa formada təsir ola bilərmi bu danışıqlara?
Bu vaxta kimi NATO rəsmiləri çalışırlar. Yəni, onların ümumi yanaşması o idi ki, bu konfliktlar sülh yolu ilə nizamlanmalıdır və bölgə NATO ilə əməkdaşlığını genişləndirməlidir sülh çarəsində. Ancaq hər bir zaman NATO rəsmiləri bilavasitə konfliktə müdaxilə etmək ya onun həllində öz tərəfindən töhfə verməkdən yayınırdılar. Düşünürəm ki, hələlik bu vəziyyət dəyişilməyəcək.
Amma ümumilikdə cəlb eləmək olarmı NATO-na? Yəni, belə bir təşəbbüslə çıxış eləyə bilərmi Bakı? Yoxsa bu
maraqlarla? Yəni, nə Azərbaycan, nə Ermənistan NATO üzvü deyil. və yəni ki, müraciət etmək bununla bağlı və ərasus, yəni o Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlar və orada məsələlər yəni həllə doğru getsə, bölgəyə sülhməramlı qüvvələr gətirilməsi nəzərdə tutub və o əməliyyat heç NATO rəhbəri altında yox, ATƏT-in xüsusi komandanlıq altında həyata keçirilməlidir.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Rasim bəy.
Çox
sağ olun. Telefon xəttində politolog Rasim Musabəyev idi. Biz onunla son NATO-dakı görüşlərlə bağlı fikirləri öyrənmək istəyirdik.
Gözlər qəzeti isə belə bir başlıq qoyub. Misli görünməmiş summit. NATO-nun zirvə görüşündə çıxarılan qərarlar dünyanın düzənini dəyişsə, yeni soyuq müharibənin əsası qoyula bilər. Qəzetlərin icmalı elanlardan sonra olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dinlər olduğu üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Proqramına xəbər ətərdən az sonra 9-25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz. İndi isə vəd elədiyimiz kimi qəzetlərin icmalı. Görək, bugün çıxan qəzetlər nədən yazırlar? Ekspres yazır ki, patronajlıq estafeti Rusiyaya keçəcək.
Əli İnsanov da bugündən aclığa başlayır. Pənah Hüseyin deyib ki, məyusluğun və ümitsizliyin qətə əleyhinə bundan da ağır günlər yaşayıblar.
Və Bakı Soveti metrosu bir aylığa bağlanır.
Azərbaycan hökuməti şəhər salmanın əsaslandırılması qaydalarını hazırlayır. Qəzetlərin icmalı indi də ətrafla. Gün səhər qəzeti yazır, misli görünməmiş summit, Rusiya prezidentinin soyuq müharibədən sonra ilk dəfə NATO-nun zirvə toplantısında iştirak eləməsi böyük siyasi hadisə hesab olunur. Ekspertlər deyirlər ki, NATO ilə Rusiyanın münasibətləri soyuq müharibə həddinə çatdığı indiki mərhələdə prezident postunu tərk eləməyə hazırlaşan Putin, Buxarestdə gəlməklə qərbdə özünün qarşıdurmaya meyilli siyasətçi imicini dəyişdirməyə çalışır. Aprelin 6-sında Soçi şəhərində Amerika və Rusiya prezidentləri arasında görüş keçiriləcək. Həmin danışıqlarda George Bush-un Vladimir Putinə ABŞ və Rusiya arasında regional əməkdaşlıq haqqında yol xəritəsi planını təqdim edəcəyi gözlənilir. Soçi imzalanması da istisna edilmir. Bu planın detalları barədə məlumat verilməsə də, George Bush-un Almaniyanın Welt qəzetinə verdiyi müsahibədə bu təkliflərin müəyyən məqamlarını demək olar ki, açıqlayıb. O, bildirib ki, Rusiya, Ukrayna və Gürcüstan NATO-ya daxil olmasına razılıq verərsə, əvəzində Şimali Atlantika Alyansı bu ölkələrdə öz hərbi bazalarını və daimi hərbi birləşmələrini yerləşdirməyəcək. Moskvanın mövqeyində isə hələlik yumşalma müşahidə olunmur. Gün səhərin şərhidir bu.
Patronajlıq estafeti Rusiyaya keçəcək. Əgər ABŞ NATO sammitində Əliyevlə Sərkisyanı görüşdürə bilməsə, bu ekspresin şərhidir. Qəzet yazır ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin bugün Buxarestdə başlayacaq NATO zirvəsi çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan liderləri İlham Əliyevlə Serj Sarkisyanı görüşdürmək niyyəti baş tutana oxşamır. Dövlət başçısının görüşü nəzərdə tutulmayıb deyə Azərbaycan prezidentinin xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bildirib. O həmçinin deyib ki, həmin vaxt danışıqları müəyyən qədər, yəni üzr istəyirəm, Ermənistan tərəfi də prezidentlər arasında dialoqun planlaşdırılmadığını, amma İrəvanın görüşə hazır olduğunu bildirib. Sonuncu dəfə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ötən ilin iyun ayında görüşmüşlər. MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi yığıncağında qəzet yazır ki, həmin görüşdən sonra vaxt istəmişdilər. Ola bilsin ki, dövlət başçıları və yaxud onları müşahidə edəcək Xarici İşlər Nazirləri, rəhbərləri müəyyən şəraitdə bir-biri ilə təmasa girsinlər. Lakin aydındır ki, bu danışıqların yeni raundu olmayacaq. Qəzet daha sonra yazır ki, bu arada Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bəyan eləyib ki, Qarabağ danışıqları heç vaxt dayandırılmayıb və davam etdiriləcək. Noyabr ayında ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə birgə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı baza prinsipləri barədə qəbul olunmuş sənəd Ermənistan və Azərbaycan arasında danışıqların davam etdirilməsi üçün yaxşı əsasdır. Lavrovun dediklərinə qəzet münasibət bildirir ki, Bakıda Rusiyanın baş diplomatının açıqlamalarından əsasən bir məqama diqqəti yönəldirlər ki, o da Qarabağ nizamlanmasının davamı barədə Lavrovun nikbin danışmasıdır. Diplomatik mənbələr diqqəti buna yönəldirlər ki, NATO zirvəsində baş tutmasa da Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşməsi üçün növbəti imkan bir də MDB-nin sammiti olacaq. Təxminən yay aylarında keçiriləcək bu tədbirdən əvvəl Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedevin Bakı və İrəvana səfəri də nəzərdə tutulur. Beləliklə, Qarabağ danışıqlarında patronajlıq estafeti ABŞ-dan sonra yenidən Rusiyaya qayıdacaq.
Qəzetlərin əsas mövzusu jurnalistlərin aclıq aksiyasıdır. Siyasi məhbusların aksiyasına niyə diqqət verən yoxdur? Azadlıq qəzeti belə bir sual qoyub. 7 gündə aclıq eləyən Ruslan Bəşirli, Rasim Əkbər və Müşfiq Mədətov beynəlxalq təşkilatların laqeydliyindən təəssüflənirlər. Qeyd edək ki, siyasi məhbus hesab olunan bu məhbuslar jurnalistlərə dəstək üçün aclıq aksiyası keçirirlər. Əli İnsanov, keçmiş nazir də bugündən həbsdə aclığa başlayır. Bu barədə Azadlıq qəzetinə sabiq nazirin vəkili Toğrul Babayev məlumat verib. Əli İnsanov da aclıq eləyən jurnalistləri dəstəkləyir. Deməli, Əli İnsanov siyasi məhbuslara azadlıq şüarı ilə aclıq aksiyası keçirməkdə qərarlıdır.
Yenə də ekspresə baxaq, Avropa Şurası da dialoqa çağırır. Qəzet yazır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andre Serkel deyib ki, Qurum Azərbaycanın hakimiyyətini media və vətəndaş cəmiyyəti ilə dialoqa çağırır. Dialoq, Herkel deyib ki, dialoq yaranmış vəziyyətdən çıxış yoludur. Məncə, media ətrafında yaranmış problemi danışıqlarla həll etmək olar. Onun fikrincə, indiki şəraitdə ölkədə siyasi mədəniyyət elə səviyyədə olmalıdır ki, vətəndaş öz fikirlərini deyə bilsin. Belə olmasa, pozitiv dəyişikliklər əldə etmək çətin, hətta deyərdim, mümkünsüz olacaq.
MTN Aqil Xəlilin işinə niyə qoşuldu? Azadlıq qəzeti yazır bunu. Vəkil Elçin Sadıqov deyib ki, istəyirlər ki, baş verənlər barədə ilk olaraq MTN xəbər tutsun və proses bu nazirlik tərəfindən idarə olunsun. Aqil Xəlili, deməli, bıçaqlamışdılar. Aqil Xəlildir ki, onun yazısına görə bıçaqlayıblar. Məsulun və ümitsizliyin qəti əleyhinə bunu isə deputat Pənah Hüseyn deyib. Pənah Hüseyn də aclıq eləyən jurnalistlərə qoşulub.
Aqil Xəlil ilə bağlı gün səhərdə də bir şərh var. Gün səhər yazır ki, Aqil Xəlil bıçaqlayanı harada axtarırlar? İstintaq yalnız azadlığın əməkdaşlarını dindirməklə məşğuldur. Bu qəzetin yazısıdır və həmin qəzetdə belə bir informasiya da var. Mətbuatın Mart monitoringi. Demokratik Jurnalistlər Liqasının media problemlərinin monitoringi jurnalistlərə hüquqi və maddi yardım layihəsi çərçivəsində Martda söz və mətbuat azadlığı sahəsindəki vəziyyətlə bağlı keçirdiyi monitoringi açıqlayıb. Demək, məlumata görə Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə keçirilən monitoringin nəticələrinə görə martda bu sahədə 37 fakt qeydə alınıb. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin sahədlə bağlı məhkəmə hökmü, həmin qəzetin əməkdaşının bıçaqlanması, gündəlik Azərbaycan qəzetinin təsdiqçisi Eynullah Fətullayevin aclıq aksiyasına başlaması faktları da hesabatda əksini tapıb.
Bugünkü Azərbaycan qəzetinin birinci səhifəsi Prezident İlham Əliyevin Buxarestdə səfəri barədədir. Prezident dünən həm də Gürcüstanın prezidenti Mixail Saakaşvili ilə görüşüb. Bundan başqa bugün deməli Azərbaycan qəzetində Ramiz Mehdiyevin məqaləsi dərc olunub Azərbaycan Respublikası icra aparatının rəhbərinin. Deməli Ramiz Mehdiyevin məqaləsi Heydər Əliyev haqqındadır. Əsl vətəndaş, böyük şəxsiyyət, qüdrətli lider haqqında bəzi düşüncələr. Ramiz Mehdiyev keçmiş prezident haqqında öz fikirlərini dərc elətdirib.
Bir də Yeni Savad qəzeti yazır ki, metronun Bakı Sovetçi stansiyası aprelin 7-sindən bir ay ərzində sərnişinlərin girişi və çıxışı üçün bağlı olacaq. Bu barədə Bakı Metropoliten İdarəsinin məlumatında deyilir. Stansiyanın fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması Bakı Sovetində təmir işləri ilə bağlıdır. Təmir işlərinin 2008-ci ilin payızında başa çatacağı gözlənilir. Yenidən qurma zamanı stansiyanın yerüstü hissəsinin görünüşü də dəyişdiriləcək.
Azərbaycan hökuməti isə şəhər salmanının əsaslandırılması qaydalarını hazırlayır. Hökumət ümid eləyir ki, bu layihəyə Dünya Bankından yardım ala biləcək. Və dünyanın ən iri mobil telefonunu düzəldiblər. Tan adlı Çinli düzəldib bunu. Dünyada ən iri mobil telefonu. Bu cihaz öz prototipi Nokia modellərinə aid telefonlardan 621 dəfə böyükdür. Onun hündürlüyü 92 cm-dir, eni 44 cm-dir. Deməli, bu telefonu kifayət qədər ağır hesab eləmək olar, çünki telefonun çəkisi 22 kiloqramdır. Maxıldı bunun nəyi mavi telefonda onda. Əldə qayırma telefonun korpusu alüminiumdan düzəldilib və olimpiya simvolları ilə bəzədilib. Bu cihaz demək olar ki, adi telefonların bütün funksiyalarına malikdir. Onun kömək ilə zəng eləmək, mesaj göndərmək mümkündür. Bu telefon daha çox stasionar telefonu oxşadı. Belə qəzetlərin seçmələri idi bunlar. Birazdan yenə efirdəyik.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Artıq verilişimizin başa çatmasına bir neçə dəqiqə qalır, amma bir son reportajımızı çatdırmaq istəyirdik. Alimlərin hesablamalarına görə bir neçə on illikdən sonra dünya əhalisinin sayı 9 milyardı ötəcək. Bəs bu qədər insan nə yiyəcək, nə içəcək?
İndi alimlər elə bunu araşdırırlar. Axı, su olmadan əkin biçim mümkün deyil. Günü bugün 2 milyard adam adicə əl üzünü yumağa su tapır. Sonra nə olacaq? Kəbrən Dilavərin dinləyik.
Bugün dünyada 1 milyarddan artıq insanın içməli suya çıxışı yoxdur. 2 milyard insansa yuyunmaq üçün lazımı qədər suyun olmamasından əziyyət çəkir. Əhalinin sayı artdığından su ehtiyatlarından istifadə tempi də sürətlə artır. Təbiət jurnalında dərc olunmuş məqaləyə görə burada iqtisadi inkişaf və iqlim dəyişikliyi kimi digər mühüm amillərin rolu da az deyil. Sudan ən çox suvarma əkinçiliyində istifadə olunur. Növbəti bir neçə 10 il ərzində kənd təsərrüfatında işlədilən suyun miqdarının 2 dəfə artacağı bildirilir. 9 milyard insanın qidalanması üçün də az su sərf olunmur. Ona görə alimlər sudan maksimum səmərəli istifadə etməyin yollarını axtarırlar. Çıxış yollarından biri kimi az ərazidən çox məhsul götürmək üsulu göstərilir. Bəzi hallarda ayrı-ayrı fermerlər öz təsərrüfatlarında saxlayacaqları mal qaranın və əkəcəkləri bitkilərin uğurlu tandemini seçməklə əkin sahələrində kiçik damba və terraslar yaratmaqla məhsuldarlığı xeyli artırmağa nail olurlar. Bəzi digər fermerlər isə daha az su ilə kifayətlənmək üçün bir qədər investisiya yatırıb yeni texnologiyalara başvururlar. Başqa bir çıxış yolu isə quraqlığa və isti temperatura davamlı yeni əkin sahələrini genişləndirməkdir. Son zamanlar aparılmış tədqiqatdan belə məlum olub ki, Asiyanın və Afrikanın cənubunda qarğıdal və buğda kimi dənli bitkilər quraqlıq kimi iqlim risklərinə daha az davamlıdır. Fermerlərin daha az su işlətməsi sayəsində daha bir nailiyyət isə Tanzaniyada əldə olunub. Burada insanlar öz əkin sahələrində yerin səthinə perpendikulyar ensiz quyular qazırlar. Suvarma və ya yağış zamanı bu quyular suyla dolur. Belə dar quyulardan su daha gec buxarlanır. Buna görə də həmin quyular bir xeyli müddət əkin sahəsi üçün su deposu rolunu oynayır.
Kəbiran Dilavərlinin söhbətini dinlədik. İndi saatın son xəbərlərinə nəzər salaq.
Bugündən İnula Fətullayevə dəstək üçün jurnalist Mirza Sakit də həbsdə aclığa başlayır. Söz azadlığına vəziyyətini etiraz edənlər 9-cu gündür ki, aclıq edirlər.
İlham Əliyev Minsk qrupunun həmsədrlərindən izahat tələb edib. Prezident həmsədrləri Buxaristdə qəbul edib.
Prezident George Bush deyib ki, Qəbələ RLS radar müşahidə sistemi üçün istifadə oluna bilər.
NATO-nun sözçüsü deyib ki, Buxarest sammitində Ukrayna ilə Gürcüstana üzvlük təklif olunacağına inanmır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də idman xəbərləri. Çərşənbə günü dünən UEFA Çempionlar Liqasında 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarından daha ikisi keçirilib. Chelsea-ni qəbul edən Fənərbaxça çətinliklə də olsa qələbə qazanıb 2-1. Daha bir oyunda Arsenalla Liverpool qarşılaşıb, Londonda keçirilən oyunda heç-heçə qeyd alınıb 1-1.
Azərbaycanın 17 yaşlılardan ibarət futbol yığması İmişlidə beynəlxalq yoldaşlıq oyunu keçirib. Azərbaycan yeniyetmələri rəqibi Rusiyalılarla üz-üzə gəliblər. Gərgin və maraqlı mübarizə kimi qiymətləndirirlər bunu müşahidəçilər, amma oyun heç-heç olub. 2-2.
Finlandiyada keçirilən lisenziya xarakterli Avropa çempionatında Azərbaycan sərbəst güləşçiləri daha bir bürünç medal qazanıb. Emin Əzizov, Novruz Dəmrəzov, Əli İsayevin ardından Çamsulvarayev də fəxri kürsünün 3-cü pilləsinə qalxıb. Sərbəst güləş üzrə milli yığma 39 xallı komanda hesabında 3-cü yerdə qərarlaşıb.
Və sonda görək sinoptiklərin proqnozu nədir, özür istəyirəm.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, yağış yağmayacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatursa ötən günlərdə olduğu kimi aşağı olacaq, 15-17 dərəcə.
Bugün qərb rayonlarında şimşək çaxacaq, doluq düşəcək, bərk qərb küləyi əsəcək, temperatur 16-21 dərəcə olacaq.
Yəni Bakıdan fərqli olaraq bölgələrə yağış yağacaq, hava daha belə deyək ki, sərt demək olmaz, amma yaz özünü artıq göstərir. Belə, bir xəbər ətərinin də sonuna gəldik. Artıq sizlə sağollaşırıq, bölgədəki dinləyicilərimizlə sağollaşırıq. 25 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacaq. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Saat 9-da 101.7 FM-ə son xəbərləri qaçırmayın, amma hələlik Azadlıq Radiosunun verilişləri həm orta dalğada, həm də FM-də gənclərin 14-24 verilişi ilə davam edəcək. Hələlik.
Sağ olun.
Yazın ikinci ayının ilk 14-24-dündən bütün gəncləri salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir. Azalı Radiosunun gənclər verilişi öz işinə başlayır. 25 dəqiqə ərzində aparıcınız mənəm Visalə Əlibəyli. Sizi nələr gözləyir? Radionuza biraz da səs verin və 14-24-dün menüsuna nəzər salın. Bugün 14-24-də. Azərbaycanda hip-hop mədəniyyəti necə inkişaf edib? Hip-hopçu gənclər nə deyir və kimə deyir? 14 yaşlı rəssam Dilşadla məşhur rəssam Pablo Picasso-nu nə birləşdirir? Millət vəkili, Bakı Dövlət Universitetinin tarix müəllimi Cəmil Həsənli gənclər illərindən nəyə etiraf edir? Bu həftənin sitatı niyə öz kürək səsi oldu? Bunlar və digər yeniliklərlə 14-24 komandası bugün görüşünüzə gəlib. Əziz dinləyicilər, qonaqlarımız da ürəyinizcə olacaq. Gənc hip-hopçular Host Rap Alliansının üzvləri studiyamıza gəliblər. Pərviz İsaqov və Orxan Zeynallı, onlar Host Rap Alliansının üzvləridir və bu alliansda Orxan Aid ləqəbi ilə, Pərviz isə Promete ləqəbi ilə tanınır. Onlarla az öncə dediyim kimi hip-hop mədəniyyətini müzakirə edəcək. Başlayaq? Başlayaq. Salamlayıram hər birinizi, xoş gəldiniz.
Çox sağ olun.
Belə başlayaq ki, hip-hop deyəndə nə başa düşürük? Musiqi yoxsa həyat tərzi?
Hip-hop deyəndə 5 qolu olan mədəniyyət növü. Amerikan küçə mədəniyyəti.
Növləri də rap, breakdance...
Hip-hop. Hip-hopun da tərkibində breakdance, rap, graffiti, graffiti yəni divar rəsimləri, DJing və extreme, skateboardizm, sonra...
Extreme idman növləri.
Extreme idman növləri. Hansı ki, küçədə daha çox dəbdədir.
Maraqlıdır. Siz özünüzdən danışın bizə. Həm də bunlardan hansı birini seçmişsiniz, onu izah edin. Nəyə görə seçmişsiniz həm də?
Biz əslində heç nə seçməmişik. Biz belə doğulmuşuq. Biz indi rəplə məşğuluq. Əslində, yəni o bizim içimizdə olan bir şey idi ki, nəyisə fikirlərimizi ifadə eləməyi bacarırıq qafiyələr əsasında. Hansısa etirazlarımız var, üsyanlarımız var, zəifləyimizi görmə qabiliyyətimiz var. Bunları ifadə edirik. Nə vaxt başlamışıq, o demək deyil ki, biz o vaxt başa düşmüşük ki, belədir. Sadəcə olaraq biz həmişə belə olmuşuq, sonradan özümüzü tanımışıq, tapmışıq. Görmüşük ki, biz bunu istəyirik.
Məşğul olduğumuz janr rapdir, yəni bunu da sonradan əldə eləməmişik də, Orxan dediyi kimi əvvəldən içimizdən şeir gəlirdi, onsuz da qafiyə sadəcə ritmdən gəlirdi və sonradan anladıq ki, bu ritmin adı əslində hip-hopda olan rapdir, rapin bitləri. Neçə xəyanət gərəkdəsin sevgini qədrini bilmək üçün, neçə xəstəlik gərəkdir sağlamlığımı düşünmək üçün, neçə kədər gərəkdir bir uşaq görüşündən xoşbəxt olun. Neçə düşmən gərəkdir dostlarımın qədrini bilmək. Neçə yad eldə olmalıyam ki, vətənimə qaydanda sevinim. Neçə kasıb fəqir yoxsul görməliyəm ki, sadə geyinim. Neçə gözü yaşlı yetim danışmalıdır mənə çətin həyatdan ki, qaçıb evə, anamın əllərindən öpüb sevdiyimi deyim. Neçə günah eləməliyəm ki...
Yaxşı, niyə məhz hip-hop? Bunun özəlliyi nədədir sizin üçün?
Əslində hip-hop
desək biraz yanılmış olarıq. Bizim məşğul olduğumuz tam olaraq hip-hop deyil də. Hip-hopla məşğul olanlar biraz həyat tərzləri başqa cür olur. Bizdə Azərbaycanda bunlar yoxdur
və mümkün deyil.
Mümkün deyil. Biz sadəcə yəni şairi müasir şairlər və rap yazan şairlərik də. Sadəcə ideologiyası olan rap-lə məşğuluq.
Bizdə ideologiya anlayışı biraz başqa cürdür. Məsələn, bu rap bir incəsənət kimi, bir iş kimi baxılır rap-ə də. Əslində bu normal bir şeydir. Kimsə istedadı var, yaza bilir, siz bundan pul qazansın. Bu əslində normal bir şeydir. Amma bizdə tam olaraq elə deyil. Yəni, bizdə var istedadımız, yazırıq və ideologiyamız var. Bilirik ki, nə istəyirik. Fərdi formada.
İnsanların yadından çıxmış mən amilini yadlarına salmaq kimi bir ideologiya.
Bu arada istərdim fasilə verək söhbətimizə. Həmkarım Durna Səfərli 14 yaşlı rəssam Dilşad İmranova ilə söhbətləşib, görək bu abstrakt şəkillər çəkməyi sevən kiçik rəssamımızla Pablo Picasso-nu nə birləşdirir?
İlk rəsm cızmaqarasını 9 yaşında etmişdi. O zaman Dilşadın ağlına da gəlməzdi ki, 5 ildən sonra sərgilərinin sayını belə unudacaq. 161 sayılı klasik gimnaziyanın şagirdi və Zəttar bəy Uzaylı adına sərgi salonunda rəssamlıq öyrənən Dilşad İmranova 5 ildir rəssamlıqla məşğuldur.
Hələ balaca olanda şəkil çəkirdim. Peyzajlar, portretlər, natürmortlar çox xoşuma gəlirdi. Mama məni muzikaya vermək istəyirdi, amma mən xoşlanmırdım da, piyanini. Ona görə mama dedi, bəs bəlkə rəssamlığa gedəsən. Mən də çox istəyirdim rəssamlığa. O apardı məni rəssamlığa. Dilar xanım Atakişiyevə o baxdım, dedi ki, yaxşı çəkir.
Yaşlı Dilşad rəssamlığa peyzaj çəkməklə başlayıb. İndiyə kimi paytaxtda onlarla sərgisi təşkil olunub. Gənc rəssamın əsərləri hətta xaricdə də sərgilənib.
Şəkillərimi başqa ölkələrə aparmışdılar. Bir neçə şəkillər, amma çox yox, 1-2 şəkillər Leninqradda olmuş. Dilar xanım vermişdi, onlara zakaz gəlmişdi ki, bəs bizə yaxşı şəkillər lazımdır. Dilar xanım da götürürdü yaxşı çəkənlərin şəkillərini.
Dilşad naturalizmi sevmir. O hesab edir ki, naturalizmlə yaradıcılıq göstərmək olmaz. Gənc rəssam abstraksiyanı və qrafikaya daha çox üstünlük verir. Dünyaca məşhur İspan rəssamı Pablo Picasso-nu da bu janrda əsərlə çəkdiyinə görə sevir.
Başqa ölkələrdən ən çox xoşladığım Picasso-dur. Onda daha çox abstraksionizm göstərilir. Mən də abstraksionizmi çox sevirəm. Amma bizdə çox az adamlar xoşdur Picasso-nu. Ona görə ki, başa düşmürlər onun rəsmlərini.
Dilşad musiqinin müşayiəti ilə rəsm çəkməkdən zövq alır. Özü də ona ilham verən rockdur. Metal, industrial, progressiv rock dinləyərək rəsm çəkməyini isə rəssam dostları təəccüblə qarşılayır.
Hamısı deyir ki, bəsə rəssamsan, necə sən bu belə musiqini qulaq açsa, amma bunun heç arası yoxdur da. Mən çox xoşduram bu musiqini. Mən nə qədər rəssamlığı xoşduram, o qədər musiqini də xoşduram. Mən posta çəkəndə hər dəfə bu janrda qulaq asmalıyam. Hər dəfə o mən emosiyalar daha yaranır, daha gözəl alınır.
Dilşad rəsm dükanlarındakı şəkilləri bəyənmir, çünki onlar çəkilib ki, satılsın. Dilşad belə deyir.
Rəssam çəkməlidir rəsmi özün üçün. Sonra da kim istədi onda, amma ki, rəssam çəksin bunu satmaq üçün, onlar ürəklə çəkmirlər.
Qara və qırmızı rənglərin ahəngini sevən Dilşad İmranova elə bir abstrakt əsər yaratmaq istəyir ki, heç kəs onu tam anlamasın. Tamaşaçılarını bu nə deməkdir deyə düşündürsün.
Saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Dedi
kim? Dedi kim?
Sən gələcəyin həkimisən. Təhsil ver, heç olmasa yaxşı oxu ki, gələcəkdə bir yaxşı həkim olub insanlara heç olmasa sağalda biləsən, normal həkimlik borcunu ödəyə biləsən.
Dinlədiyimiz bu sitat Dalğa Gənclər Hərəkatının bir nümayəndəsinin dilindən idi. Dalğa Gənclər Hərəkatı aprelin 1-də Tibb Universitetinin həyətində aksiya etdilər və onların şüarları təmiz ekologiya, korrupsiyasız səhiyyə, sağlam gələcək adlanırdı. Və məhz ona görə də verilişimizin bu sayında sitatımız Özgürək səsi oldu. 14.24 isə davam edir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, əziz dinləyicilər. Bugün hip-hop mədəniyyətindən danışırıq. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda hip-hop mədəniyyəti necə inkişaf edir və inkişafına şərait var mı Azərbaycanda? Hip-hopçu gənclər nə deyir bu barədə? Qonaqlarımız isə Host Rap Alyansının üzvləridir. Orxan Zeynallı və Pərviz İsaqov qonağımızdır. Orxan Aid ləqəbi ilə, Pərviz isə Promete ləqəbi ilə tanınır. Mete dedi, Orxan təşviq elədi ki, mümkün deyil bəzi növləri. Nəyə görə mümkün deyil?
Yo, bəzi növləri ümumilikdə hip-hopun Azərbaycanda tam olaraq inkişaf eləməsi mümkün deyil. Yəni
hətta ən azı indi
mümkün deyil və yaxın gələcəkdə də mümkün olacağı görünmür. Çünki Amerikan və yaxud Yamaykadan gəlmiş Afro-Amerikan hip-hop mədəniyyətinin Amerikada inkişaf eləməsi və daha çox qabarması üçün daha çox şərait var. Nəinki mentallaşmış Azərbaycanda inkişaf eləməsi.
Həm də ki, xaricdə məsələn Amerikada belə bir şey var. Qrafiti əslində çəkənlər daha çox cavan uşaqlar kimi görsənir, amma o Amerikada 30 yaşlı adamlar da ondan məşğul olur. Düzdür, burada bu mümkün deyil. Nəyə görə? Çünki insan 30 yaşında artıq ailəsi olur. Yəni, normal bir kişidir, ailə saxlamalıdır. Ən az oğlandan gedirsə söhbət. Amma orada elədir ki, istənilən sahədə pul qazana bilərsin. Sadəcə sənin istəyin olmalıdır pul qazanma, ona görə qazanmazsın.
Məsələn, söhbət əgər qrafitidən və yaxud DJ-dən gedirsə, Azərbaycanda bunlarla pul qazana bilməyəcəyin faktı ilə yanaşı, Azərbaycanda bunu eləyə biləcəyin yerlərin olmamasıdır. Kiminsə divarını yazmaq kimi bir şey əslində cinayət mənşəli sayıla bilər.
Yəni xüsusi bir yerimə olmalıdır.
Xüsusi məsələn
etini ilə istərdim basarız. Mane olan nədir?
Mane olan ən azından şəxsən mən bu dəqiqə deməzdim ki, Azərbaycanda bir nömrə problemlərdən biri oldu ki, ekstrem park yoxdur, qrafiti yoxdur. Azərbaycanda bundan qabaq həll ediləsi problemlər çoxdur. Ən azı insan mənəvi problemlər var. Orada hamısı xoşbəxt yaşayırlar, pulları var, vaxtları var. Ən azı stol üstü tenisə 10 min nəfər geri baxır. Burada elə şey heç vaxt ola bilməz, çünki adam fikirləşir ki, başlar xarab. Gənclərdə böyük qlobal problemlər var ki, o gün bir nəfər çox yaxşı dedi ki, televizorda eşitdim. Deyir, əvvəllər universitetlərin yolunda kitabxanalar olursa, indi telefon mağazinləri olur.
Və yaxud yəni bu dəqiqə budur problem. İnternet qulları olur. Uşaqlar informasiya toplamaqdan çox əyləncə üçün müraciət edir.
Yəni bu problemləri daha çox həll etmək lazımdır. Yəni əyləncəyə qaçır bu dəqiqə cəmiyyət. Əyləncə də olar müəyyən bir şeydir. Yəni sən nəsə iş gördükdən sonra dincəlməlisən.
Əyləncə əslində həyatımızın proporsional götürsək bir 15 ya 10%-ni təşkil eləyə biləcək hissəsidirsə, bunu 90%-ə çatdırmağa gərək yoxdur. Bu içimizdən gəlməlidir ki, biz əylənməliyik.
Hansısa işi onun üçün görürük, yaxşı istirahət edirəm, yaxşı yorulum ki, yaxşı dincələ bilim. O bu problemdir. Yəni onda o işi görmək xatirinə görürlər, peşəkarlıq itir.
Yaxşı Orxan, bax, siz repi nəyə görə deyirsiz? Sonra nə etmək üçün?
Bizim repimiz, biz buna iş kimi baxmırıq. Yəni biz bunu ailə saxlamayacağıq. Bizim hələmizin öz sahəsi var. İndi kimsə musiqi sahəsindədir. Məsələn, Mətə səs rejissoru, kimsə ssenari yazır bizdə. Şəxsən məndə elə deyil, mənim sahəm başqadır. Güdmürəm ki, bundan pul qazanım. Yoxsa mən 20 yaşa kimi rahat yazaram, sonra görəcəm ki, iş çıxmır. 22-23 yaşdan sonra mən də başlayacağam əyləncə mövzu yazmağa ki, pulum olsun. İndi onu güdmürəm deyə rahat istədiyimi yazıram, bilirəm ki, pul mənə başqa yerdən.
Əslində məşğul olmağa başlayırsansə nəyinsə pulun xatirinə və yaxud iş xatirinə müəyyən müddət gələndən sonra ondan belə dincəlməyə vasitələr axtarırsan. Yəni bizdə isə əksərindən fərqli olaraq bizdə rep nə həyat tərzidir, nə professiyamız deyil.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əziz dinləyicilər, növbə xatirə dəftərinindir. Bu dəfə dəftərimizə imza atan millət vəkili Cəmil Həsənlidir. Görək, o gənclik illərindən nələri bizə etiraf etdi. Müsahibəni həmkarım Durna Səfərli hazırlayıb. Dinləyək.
Yadında mı ötən günlər?
On 24-ün xatirə dəftərinə imza atanlarla gənclik illərinə qayıdaq.
Gənc Komsomolun mükafatını almışam. Tələbə elmi işlərinin müsabiqəsində, özdə Azərbaycan yox, SSR Komsomolunun tələbə elmi işlərinin müsabiqəsində Ümumi İttifaq Lenin Komünist Gənclər İttifaqının fəxri fərmanını almışam ki, yaxşı iş yazdığıma görə. Almanya Federativ Respublikasında tələbə gənclər hərəkatı mövzusunda bir iş yazmışdım.
Mübarizə.
O dövrdə idarə müəssisələrdə olan yazı makinalarının hamısının KGB-də şrifti var idi. Uşaqlar kommunist qəzetin qoyurdular qabağına. 100 dənə A kəsirdi, 100 dənə B kəsirdi. Onları hərəsin bir qutuya yığırdı. Sonra o sözü yazmaq üçün onlardan istifadə edirdi. Tək-tək yapışdırırdılar yan-yana. Məsələn, Gülüstan müqaviləsinin dönümü ilə bağlı belə bir divar qəzeti buraxılmışdı. Biraz sonra KGB xəbər tutdu, aləmdə idi bir-birinə.
Mübahisə.
Bizim mübahisələrimiz bir qayda olaraq elmlə, sənətlə bağlı olurdu. Xüsusilə yataqxanada qalırdıq biz tələbəli illərində. Azərbaycan tarixinin bu və ya digər problemləri ilə bağlı xeyli mübahisələr olurdu. Hətta uşaqlar bilirdilər ki, bu mübahisələrdə o dövrdə KGB-nin agentləri də çox fəal iştirak edirlər.
Müqayisə.
60-70-ci illərin uşaqlarının gəncliyi nə tərdirsə, bizim də gəncliyimiz belə oldu. Biz çox kitaba bağlı. Məsələn, mən özüm müəllim kimi auditoriyaya girirəm. Məni heyrət bürüyür ki, mən onların yaşında olanda, onların hamısının bir yerdə oxuduğundan çox ədəbiyyat oxumuşdum. Mənim gəncliyim indiki gənclikdən bundan fərqlənir. İndiki cavanlarımız istəyir ki, heç nə eləməyələr, amma pul oyuq.
FM-də 14-24-dən gəlir səsimiz. Bu dəqiqələrdə qonağımız olan bütün dinləyicilərimizi salamlayıram və mövzumuzdan agah edim sizi. Bugün hip-hop mədəniyyətindən danışırıq. Qonaqlarımız isə Pərviz İsaqov və Orxan Zeynallıdır. Onlar Host Rap Alyansının üzvləridir və bu alyansda Orxan Aid ləqəbi ilə, Pərviz isə Promete ləqəbi ilə tanınır. Əziz dinləyicilər, biz Host Rap Alyansının musiqisini də dinləyəcəyik. Onların İstəmirəm adlı musiqiləri efirə gedəcək. Onu qaçırmayın. Sizi birləşdirən Host Alyansdır. Bu Host Alyans nə deməkdir? Necə oldu yarandı?
Host Alyans əslində tərkibində 6 nəfərdən ibarət olan Baku Klan və Orxan fərdi olaraq, mən fərdi olaraq. Yəni bu 8-likdən ibarətdir. Albomu da biraz üsyankar formada buraxdıq. Bütün plak satış şirkətlərinə üsyan olaraq albomu pulsuz buraxdıq.
Payladıq hamıya.
Payladıq hamıya.
Host hava otsu torpaq söz elementlərinin baş hərflərinin birləşməsidir. Yəni bu ad qoyarkən birinci buna fikir verdi. Sonradan da axtardıq, araşdırdıq, gördük ki
mənası
çox mənası var imiş. Məsələn, zülmət mənası var, Allah ordusu mənası var, sonra host of the show. Həm də hava otsu torpağın da bizim mövzulara əsasən də uyğunluğu var. Məsələn, havada daha çox romantizm, odda daha çox aqressiya, suda lirika, torpaqda da maddiyyat, yəni daha çox əks olunur.
Mövzularımızdan elə danışın. Məsələn, gənclərə nə çatdırırsınız?
Biz o gənclərin axtarışındayıq ki, onlar elə bizim kimidirlər və onlarla bir yerdə toplaşmağa çalışırıq.
Yəni biz cəmaatı yığmırıq ki, sayımızı çoxaldaq. Cəmaatı yığırıq ki, onları tək qoymayaq. Fan club yox, fight club açırıq. Bizə yəni ki, belə ordu lazımdır, amma mənəvi cəhətdən bir ordu, yəni hansısa bir siyasi və maddi cəhətdən yox. Sadəcə yığışırıq və öz dərdlərimizdən, problemlərimizdən danışırıq. Bir bütöv yaratmaq istəyirik.
Yaxşı, bəs bu ordumuz hansı problemlərə qarşı hücuma keçir?
Bizim ordumuz birinci bizim döyüşümüz özümüzə qarşıdır. Birinci növbədə. Bu döyüş elə də qısa çəkməyəcək. O qutarandan sonra baxarıq.
Yaxşı, hip-hopçular digər gənclərdən fərqləndirən nədir? Yalnız geyimlərindənmi görə fərqlənirlər? Nə fərqləndirir?
Yəni hip-hopçuları deyəndə hip-hopun əsas daşıyıcı qolu kimi rapi göstərsək, bəli, əsas geyimləri və başqa janrları qəbul eləməmələri fərqləndirir. Ancaq bizdə bu yoxdur. Biz əksəriyyətimiz rocka qulaq asırıq.
Bizim hətta ikinci albomumuzda bir ki, rock formasında da mahnı var.
Hip-hop'a qarşı çıxanlarla qarşılaşmısınız mı? Və onlar əsas nəyə götürürlər hip-hop'a qarşı çıxanda?
Daha çox böyüklərdir, ay sənətkar belə-elə. Onlar sözsüz ki, eşitdikləri rəplərə əsasən onu deyə bilərlər. Çünki görürlər ki, söylürsə və yaxud hansısa lazımsız sözlər deyilirsə, onlar bunu bəyənməyə bilərlər. Amma bizdə bu yoxdur deyə, bizə onlar da başqa gözlə baxırlar ki, yəni, siz tam rapper deyilsiniz. Çünki bizdə söyüş söymək yoxdur, freestyle demək yoxdur, gərəksiz sözdə, gərəksiz mövzular, qızdan, maşından, puldan, belə şeylərdən oxumuruq.
Görək bəs nədən oxuyurlar? Sizi Host Alliance-ın istəmirəm rapperlə baş-başa bıraxıram.
Televizor 600 kanal İstəmirəm əşla 800 Polifonik damal İstəmirəm Adidas Versace Dolce Gabbana İstəmirəm Dəbli Game Dəbli Saç Uğun Zamana İstəmirəm McDonald's Big Mac Pizza Portofino İstəmirəm Tuz Oğlu Oğlum Nə də ki Arlekino İstəmirəm Villa Ömürlü Sığorta İstəmirəm Qonşu Acı Olanda Gedim Kurorta İstəmirəm Türkülərdən Sonra Yuxarı Qoyunlar Gəlsin İstəmirəm Yasım Olsun Tanımadığım Qohumlar Gəlsin İstəmirəm Popülarlıq Şöhrət Hamı Məndən Danışsın İstəmirəm məndən başqa həyatıma kimsə qarışsın İstəmirəm demokratiya İstəmirəm restorasiya İstəmirəm azad seçki dünyaya inteqrasiya İstəmirəm qərb mədəniyyət Avropa sayağı toy İstəmirəm oğlum desin bir gün ata oldum qalıb oy İstəmirəm valideynlərimin puluyla özümü saxlayım İstəmirəm yalandan gürüm ondan səkikdən ağlayım İstəmirəm ölüm geciksin ya da ki tez gəlsin İstəmirəm döyüş vaxtı yataqda gözümü bağlayım İstəmirəm gücüm artsın artsın ondansa cəsarət İstəmirəm qullarda xoşbəxtlik Kağızda ədalət İstəmirəm sevgi, xəyanət sonu hamısının istəmirəm Gələcəyimə falçı baxsın istəmirəm Yekə pərbədən ondansa sürətli zərbə İstəmirəm sizdən alqış, istəmir məndən səhnə İstəmirəm fərqlənmək, fərqli görsənmək üçün İstəmirəm yalan hörmət içində gizlənmək üçün İstiqamətim fərqli Tərki dünya qara dərbi Miras qaldı mənə keçmişim Əmrimə sadiqəm İstiqamətim fərqli Tərki dünya qara dərbi Miras qaldı mənə keçmişim Əmrimə sadiqəm
Səyfə mənim, mən də səyfənin Mən bir də əldə gələmin Söz güclü amma deşmir düşmənin Şərifləri budur mənim mən
İstəmirəm dörd təkər ona buna şov göstərmək üçün İstəmirəm pul alınmış diplom Ağıllı görünmək üçün İstəmirəm yaşayım ömrümü valideynlərin hesabına İstəmirəm istəməsəm də şahid olum gəncliyimizin alına İstəmirəm şəhərdə örmək Əgər təsbeylə ölçülürsə İstəmirəm cəmiyyətdən qiymət Qiymət geyimə verilirsə İstəmirəm şan şöhrət Özümü gözə soxmalıyamsa İstəmirəm yaxşı oğlan olum Qayxanada qocalmalıyamsa İstəmirəm rus dilini bilməyəndə yuxarıdan aşağı baxılsın Öz dilində güclə danışmaq bombalı sayılsın İstəmirəm elit olum, bax tualetdə formalaşım İstəmirəm sevgilim olsa onunla mərmərli parkda fırlaşım İstəmirəm sevilim onsuz da sevgi pak olmur bu ölkədə İstəmirəm nə göz yaşı, nə ağı, nə ehsan öləndə İstəmirəm avtoqraf olasın, biz ki müqəddəs deyilik Heykəlində çoxdur şəhərdə, istəmirəm elə əbədilik
Günüm bu qız iç çək
İstəmirəm
özüm gəz iç baş boş güc
İstəmirəm
kev fur dər əl cib həl nəbz yox geç baş daş
İstəmirəm İstiqamətim fərqli Tərki dünya qara dərbi Miras qaldı mənə keçmişim Əmrimə sadiqəm İstiqamətim fərqli Tərki dünya qara dərbi Miras qaldı mənə keçmişim Əmrimə sadiqəm İstiqamətim fərqli Tərki dünya qara dərbi Miras qaldı mənə Əmrimə sadiqəm İstiqamətim fərqli Tərki dünya qara dərbi Miras qaldı mənə keçmişim Əmrimə sadiqəm
Əmrə.
Əziz dinləyicilər, dinlədiyimiz musiqi Host Rap Alliance-ın bəstələdiyi musiqi idi. Onu dinlədik, yenə isə söhbətimizə davam edək. Yaxşı, bəs Host Alliance nə istəyir?
Əslində bu istəmirəm kimi mövzularla biz insanları, gəncləri özünə kənardan baxmağa, çağırmağa çalışırdıq.
Yəni istəmirəm məsələn deyirlər ki, hə bəs bunlar nə istəyirlər? Dərinə gedəndə söhbət orada nədən gedir? Məqsədimiz odur ki, yəni ayaqqabını Adidas deyə geyinmirik də, Adidas-ı rahatdır deyə geyinirik. Adına baxmayın da, onun keyfiyyətinə baxmayın.
Hip-hop Azərbaycan mədəniyyətinə hansı töhfə verir?
Ən birincilərindən mən özüm öz adımızdan deyə bilərəm ki, hip-hop Azərbaycana hostu verir.
Həm də ki, bilirsiniz, rap ən azından məşğuliyyətdir. Bir adam rap yazır, oturur evdə bir saat üstündə işləyir, sözünü yazır, sonra gedir 2 saat studiyada durur, mahnını yazır. Yəni bir ən azı 4-5 saat bu lazımlı bir işlə məşğul olur.
Ən azından bir məşğuliyyəti var və bütün dünyanın bərzə apardığı o narkotiklərə qurşanmaq mı deyə, nə mi deyə, belə şeylərlə məşğul deyil və vaxtını daha səmərəli keçirir. Ən azından ondan sabah daha professional bir şair, yazar və yaxud musiqiçi çıxa bilər.
Gənclərə nə sözünüz var?
Gənclər otursunlar, baxsınlar ki, özlərinə nə istəyirlər, nə üçün yaşayırlar.
Yəni bir hədəfsiz yaşamamağa çalışsınlar. Hədəf tapmaq razıyam ki, hamı da alınmır.
Biz də ən asıl cəhd eləsinlər hədəf tapmaq.
Axtarışda olmaq özü ən maraqlı həyat tərzlərindən biridir.
Çox sağ olun, uğurlar sizə.
Çox sağ olun.
Bugünkü 14.24-də sonuna gəldik. Bu 25 dəqiqənin bizimlə keçirdiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sizi gənclərin həyatında baş verən yeniliklərlə tanış etmək üçün yenidən görüşəcəyik. Bir sözünüz varsa, telefonlarımız açıqdır 436-77-40. Eyni vaxtda, eyni dalğada bizi axtarın. Hələlik.
On dört, on dört, yirmi dört.